Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Human Rights Watch O'zbekistonda inson huquqlari bo'yicha islohotlar to'xtab qolgani borasida bayonot berdi. Eurasianet: O'zbekiston nega qozoq qishidan qo'rqmaydi? Tolibonning O'zbekiston va Tojikistonga tahdidlari qo'shnilar o'rtasidagi taranglikni kuchaytirishi mumkin. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Human Rights Watch: O'zbekistonda inson huquqlari bo'yicha islohotlar to'xtab qoldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda inson huquqlari bo'yicha islohotlar sur'ati 2021-yilda, ayniqsa amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev g'alaba qozongan oktyabrdagi prezident saylovi arafasida to'xtab qoldi va ayrim jihatlarda orqaga chekindi, deb yozdi Human Rights Watch 11 yanvar kuni e'lon qilgan hisobotida. Xalqaro tashkilotga ko'ra, so'z erkinligi bilan bog'liq jarayon muvaffaqiyatsizliklarni boshdan kechirmoqda. Rasmiylar tanqidchi blogerlarni ta'qib qilmoqda. Blogger Otabek Sattoriy 6.5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Mustaqil inson huquqlari guruhlarini ro'yxatdan o'tkazish rad qilinmoqda. Qiynoqlar uchun jazosiz qolish odatiy hol bo'lib qoldi, deyiladi yillik hisobotning O'zbekistonga bag'ishlangan qismida. Human Rights Watch O'zbekistonda siyosiy pluralizm muhitini tadqiq qila turib, yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasi Adliya vazirligi tomonidan ro'yxatga olinmagani, Erk demokratik partiyasi tomonidan ko'rsatilgan Jahongir Otajonov nomzodining saylovga qo'yilmagani haqida yozadi. Tashkilot Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining kuzatuvchilari tomonidan saylovda haqiqiy raqobat bo'lmagani haqidagi xulosalarini qo'llab-quvvatlagan. Hisobotning so'z erkinligiga oid qismi O'zbekiston hukumati Ozodlik radiosi kontentiga to'siq qo'yishda davom etayotgani bilan boshlangan. Tashkilotga ko'ra, prezident saylovi arafasida ommaviy axborot vositalari va internet ustidan nazorat kuchaytirilgan. Xususan, xorijlik jurnalist Agneshka Pekulitskaning akkreditatsiyasi bekor qilinishi, toshkentlik bloger Miraziz Bozorovning jamoatchilik g'azabiga nishon qilingani hamda bloger Valijon Kalonovning hibsga olingani ta'kidlanadi. Nodavlat nohukumat tashkilotlar faoliyatiga qo'yilgan sun'iy to'siqlar hanuz saqlanib qolmoqda. O'zbekiston hukumati jahon hamjamiyati oldida jamiyatni demokratlashtirish borasida islohotlarni amalga oshirayotganini iddao qilishiga qaramay, fuqarolik jamiyatining asosi bo'lgan nohukumat tashkilotlarini ro'yxatga olishni rad etib kelmoqda. Buxorodagi gumanitar huquqlar markazini 9-chi bor ro'yxatdan o'tkazishdan bosh tortishdi. Sentyabr oyida 8-chi marta ro'yxatdan o'tish rad etilganidan so'ng Human Rights Watch Adliya vazirligi ustidan sudga murojaat qildi, deyiladi hisobotda. Mamlakatda o'tgan yili qabul qilingan diniy erkinliklarga oid qonun hujjatlari umumxalq muhokamasiga chiqarilmaganini bayon etgan huquq faollari bu borada prezident Mirziyoyevga BMTning 5 maxsus ma'ruzachisi maktub yo'llaganini eslatgan. BMT maxsus ma'ruzachilarining prezident Mirziyoyevga qo'shma maktubida qonundagi tinch missionerlik faoliyatining barcha shakllarini cheklash, rasmiy bo'lmagan diniy ta'lim va diniy matbaachilikni taqiqlash kabi qoidalardan jiddiy xavotir bildiriladi. Davlatning diniy idorasi nazoratidan tashqarida o'z e'tiqodiga ega bo'lgan musulmonlar soxta diniy ekstremizm bilan bog'liq jinoiy ayblovlar nishoniga aylandi. Iyun oyida politsiya hukumatning ochiq tanqidchisi Fozil Xo'jarov Xo'jayevga ekstremizm bilan bog'liq ayblovlar qo'ydi va uni 3 oyga tergov hibsxonasiga jo'natdi, deyiladi hisobotda. Human Rights Watch o'z hisobotida namoyishlar erkinligi masalasiga alohida to'xtalib, bu boradagi qonun hujjatlarini takomillashtirishga qaratilgan harakatlarning to'xtab qolganidan xavotir bildiradi. Hisobotda shuningdek jinoiy qonunchilikda besoqolbozlik moddasining hamon saqlanib qolayotgani zo'ravonlik va qiynoqning bir turi sifatida tanqid qilinadi. O'zbekistonning BMT inson huquqlari kengashiga a'zoligini pisanda qilgan Human Rights Watch Mirziyoyev hukumatini qo'llab-quvvatlayotgan xalqaro tashkilotlar va hamkorlarning inson huquqlari borasidagi mavqeini ham tanqid qilgan. Xususan, tashkilotga ko'ra, Yevropa Ittifoqining aprel oyida O'zbekistonga umumiy imtiyozlar sxemasi, bir tomonlama savdo imtiyozlarini berish uchun inson huquqlariga sodiqlik va'dasini olgani 200-lamachilikdek ko'rinadi. Iyun oyida Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda adliya va ichki ishlar, inson huquqlari va tegishli masalalar bo'yicha quyi qo'mitasi so'z va namoyishlar erkinligi, nodavlat tashkilotlarni ro'yxatga olish va kamsitishlarga qarshi kurash bilan bog'liq tashvishlarni qayd etdi va O'zbekistonni blogerlar yoki namoyishchilarga qilingan hujumlarni tekshirishga chaqirdi, deyiladi bayonotda. Oktyabr oyida esa Yevropa Ittifoqi O'zbekistondagi prezidentlik saylovida haqiqiy raqobat bo'lmaganidan afsusda ekanini bildirdi. Holbuki iyul oyida AQShga safar qilgan tashqi ishlar vaziri vaziri Abdulaziz Kamilov davlat kotibi Antony Blinkenga olamshumul islohotlar haqida gapirgandi. Hisobotda anglashilishicha, O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgach, inson huquqlari borasida amalga oshirila boshlangan islohotlar nafaqat to'xtagan, balki bu borada ortga chekinish ham kuzatilmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Joriy yilning dastlabki 2 haftasi Markaziy Osiyoning Tolibon hukumati bilan munosabatlari silliq emasligini va tezda yomonlashishi mumkinligini ko'rsatdi. Tojikiston hukumati Tolibon bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa qilmaydi. Avgust oyida harakat Qobulni qo'lga kiritganda, ko'p sonli etnik tojiklardan ham vakil bo'lgan inklyuziv hukumat tuzilmagunicha Dushanbe Tolibonni qonuniy hukumat sifatida tan olish masalasini ko'rib chiqmasligini aytdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Midbek Dushanbe Afg'oniston shimoli-sharqida Tojikiston uchun xavf tug'dirayotgan jangarilar borligidan xavotir bildirib kelmoqda. Shu sababli hozirda Tojikiston bilan chegara bo'lgan Afg'oniston shimoli eng keskin hududga aylangan. Tojikiston maxsus xizmatlari ma'lumotiga ko'ra, Afg'onistonning shimoli-sharqiy viloyatlarida jami 40 dan ortiq terrorchilik lagerlari va markazlari bor. Ulardagi jangarilarning soni esa 6000 dan ortiq, dedi Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon 10 yanvarda bo'lib o'tgan KHSHT sammitida. Emomali Rahmon sammitda ishtirok etayotgan Rossiya, Belarus, Armaniston, Qozog'iston rahbarlari va Qirg'iziston vazirlar mahkamasi rahbarlariga yuzlanib, barchamizga ma'lum, 2021 yil avgust oyining 2 yarmidan boshlab Islom davlati, Al-Qoida, Ansarulloh, Hizb ut-Tahrir va boshqa terrorchi guruhlarning minglab a'zolari Afg'oniston qamoqxonalaridan ozod qilindi, deya eslatib o'tdi. Ansarulloh Tolibon safida yillar davomida jang qilib kelayotgan asosan tojikistonlik fuqarolardan iborat jangari guruhdir. Xabar qilinishicha, Tolibon Tojikiston bilan chegarani qo'riqlash uchun Ansarulloh jangarilarining bir qismini joylashtirgan. Bu Dushanbeni Afg'oniston bilan chegarasidagi nazoratni yanada kuchaytirishga undadi. Tolibon matbuot kotibi o'rinbosari Bilol Karimiy Emomali Rahmonning Afg'oniston shimoli-sharqidagi o'quv lagerlari va minglab jangarilar haqidagi so'nggi da'volarga to'xtalib, mamlakatning hech bir hududida isyonchilar tayyorlanayotgan bunday o'quv lagerlari yo'q, dedi. Tolibonning Tojikiston va O'zbekiston ustidan ham o'ziga xos shikoyati bor edi. 11 yanvar kuni Tolibon asoschisi Mulla Umarning o'g'li, hozirda jangari guruh mudofaa vaziri bo'lgan Mavlaviy Muhammad Yoqub Tolibon Tojikiston va O'zbekistonga olib qochib ketilgan jangovar samolyotlar va vertolyotlarni qaytarishni xohlayotganini aytdi. Tolibon nazoratni qo'lga olinishidan oldin olingan ma'lumotlarga ko'ra, 46 yoki 47 afg'on jangovar samolyoti va vertolyotlari O'zbekiston bilan chegaradosh Termiz shahriga uchib o'tgan. Tojikistonga 2 yo'lovchi va 16 harbiy samolyot o'tgan. Biroq tojik rasmiylari Afg'onistondan atigi 3 samolyot va 2 vertolyot o'tganini ma'lum qilgan. Keyingi xabarlarga ko'ra, vertolyotlarning bir qismi allaqachon AQShga, Arizonadagi harbiy aerodromga ko'chirilgan. Tojikiston va O'zbekistondagi samolyotlarimiz bizga qaytarilish kerak degan bayonot bilan chiqdi Mavlaviy Yoqub bir necha kun oldin. Shuningdek, u Tojikiston va O'zbekistonni sabrimizni sinamang va bizni samolyotlarni qaytarib olish uchun mumkin bo'lgan javob choralarini ko'rishga majbur qilmang, deya ogohlantirdi. Tojikiston rasmiylari va Tolibon o'rtasida bir necha oydan beri turli muzokaralar davom etib kelmoqda. Biroq O'zbekiston Tolibonga nisbatan butunlay boshqacha do'stona pozitsiyani egalladi. Tolibon hokimiyatni qo'lga kiritgandan beri Toshkent yuklarini, jumladan gumanitar yordamni O'zbekiston-Afg'oniston chegarasi orqali olib o'tishni ta'minlashga harakat qildi. Ikki tomon rasmiylar mahalliy rahbarlardan tortib tashqi ishlar vazirlarigacha ikki tomonlama manfaatli masalalarni muhokama qilish uchun bir necha bor uchrashdi. Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston Afg'oniston hukumati bilan 2001-2021 yillarda erishilgan kelishuvlar doirasida ko'p yillar davomida Afg'onistonni elektr energiyasi bilan ta'minlab kelmoqda. Tolibon hozir elektr energiyasi uchun pul to'lay olmasligini bildirganiga qaramay, uchala qo'shnilar ham Afg'onistonga energiya ta'minoti uzilmasligini aytdi. Ammo Afg'oniston davlat energetika shirkati 12 yanvar kuni bergan bayonotida O'zbekiston Afg'onistonga elektr energiyasi eksportini 60%ga qisqartirganini va Afg'onistonning 16 viloyatida elektr energiyasida uzilish kuzatilayotganini ma'lum qildi. O'zbek rasmiylar buni texnik nosozliklar bilan izohlab, elektr energiyasi 2-3 kundan keyin to'liq tiklanishini aytdi. 13 yanvarga kelib, Afg'oniston davlat energetika shirkati energiya uzatish quvvati to'liq tiklanganini bildirdi.
Ozodlik.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston nega qozoq qishidan qo'rqmaydi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Евразиянет нашри Бишкеклик сиёсий таҳлилчи Алишер Хамидовнинг Қозоғистондаги қозғалонларнинг Ўзбекистонга таъсири ҳақидаги мақоласини эълон қилди. Муаллиф икки мамлакат ўртасидаги фарқлар ва бу фарқлар ҳисобга олинса, Ўзбекистонда ҳам қозғалонлар кўтарилиши эҳтимоли қанчалик экани ҳақидаги саволларга жавоб беришга урингган. Марказий Осиёдаги аҳолиси энг кўп бўлган давлат Ўзбекистон расмийлари чегара оша қўшни давлатларда бўлаётган тартибсизликлардан қўрқади. 2022 yil boshida Qozog'iston barqaror, farovon va mustaqil bo'lib ko'rinardi. Bir hafta ichida uning eng katta shahri yondi. Uning xavfsizlik xizmati boshlig'i qamaldi va rus qo'shinlari mamlakat prezidenti hokimiyatini kafolatladi. Bularning barchasi Markaziy Osiyodagi boshqa avtoritar rahbarlar uchun dahshatli tushdek, ammo ular bir xil xavf-xatarlarga duch kelmoqdami? 2 yanvar kuni Qozog'istonning Mang'istau viloyatida yoqilg'i narxi va siyosiy ishtirokning yo'qligi sababli boshlangan tinch norozilik namoyishlariga sabab bo'lgan narsada qo'shnilari bilan umumiy jihatlar ko'p. Iqtisodiy tengsizlik, soxta ayblovlar va korrupsiya. Bunga yana bir qancha ijtimoiy kasalliklarni, jadal sur'atda o'sib borayotgan yosh aholi, ishsizlik va yuqori inflyatsiyani ham qo'shsangiz, bu davlatlarni ham kuni kelib tartibsizlik qamrab olishi mumkindek tuyuladi. Ammo diqqat bilan qaralsa, Qozog'iston va uning qo'shnilari o'rtasida jiddiy tafovut borligini ko'rish mumkin. Ulardan biri hukmron elitaning siyosiy davomiyligi va qonuniyligidir. Qozog'istondagi tartibsizliklarning urg'ulari 2019 yilda prezident Nursulton Nazarboyev qariyb 30 yildan so'ng hokimiyatni o'z izdoshi Qosim-Jomart To'qayevga topshirib, xavfsizlik kuchlari ustidan nazoratni saqlab qolgan holda iste'foga chiqib, hokimiyatni taqsimlaganda ekildi. Dastlab barqaror avtoritar rejimda hokimiyat almashinuvining yaxshi namunasi sifatida e'tirof etilgan bu o'tish bir necha kuch markazlarini yaratdi va markaziy hukumatning ijtimoiy tartibsizliklarga samarali javob berish qobiliyatiga putur yetkazdi. Prezident armiya va xavfsizlik kuchlariga rahbarlik qilmasa, bu qanday hokimiyat almashinuvi bo'ldi? O'zbekistonda bunday bo'lmaydi, deydi O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining sobiq maslahatchisi. Ayrim qozog'istonlik siyosiy kuzatuvchilar ham shunday fikrda. To'qayev ma'muriyati, Nazarboyev oilasi va hukumatdagi Nazarboyev tarafdorlari hokimiyat va resurslar uchun kurash bilan band bo'lib, qarama-qarshi maqsadlarni ko'zlagan va ommaviy norozilik kuchayib borayotganini e'tibordan chetda qoldirgan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining ismi sir qolishini istagan sobiq maslahatchisi Toshkentda elita o'rtasida kurash ketayotganini tan oladi. Biroq 2016 yilda Islom Karimov vafotidan so'ng hokimiyatga kelganidan beri prezident Shavkat Mirziyoyev butun siyosiy, xavfsizlik va iqtisodiy kuchlarni o'z qo'lida to'plaganiga ishora qiladi. Qozog'iston bilan solishtirganda ikkinchi farq iqtisod bilan, ya'ni boylik va resurslarni taqsimlash va boshqarish bilan bog'liq. Qozog'istonda bo'lgani kabi Markaziy Osiyoning har bir respublikasida boylikning katta qismi prezident oilasiga yaqin bo'lgan ostonli elita qo'lida to'plangan. Qozog'istonda bu chekka hududlardagi qashshoq aholining noroziligiga sabab bo'ldi. Shubhasiz O'zbekistonda tengsizlik mavjud, ammo unchalik aniq emas. Shu bilan birga hukumat sovet uslubidagi ijtimoiy xavfsizlik tarmog'ini va narxlarni nazorat qilishni davom ettirmoqda. Iqtisodiyot vazirligi ma'lumotlari ko'rsatishicha, davlatning ijtimoiy xarajatlari, jumladan ta'lim va sog'liqni saqlash sohalari so'nggi yillarda 2015 yildagi 2%dan 2020 yilga kelib 36%ga oshgan. Davlat korxonalari iqtisodiyotdagi ustunlikni saqlab, aholining salmoqli qismini ish bilan ta'minlamoqda. Bu esa aholining davlatga sodiqligini ta'minlaydi. Nazarboyev davrida Qozog'iston hukumati iqtisodning katta qismini xususiylashtirib, foydali neft va gaz konsernlarini London va Nyu-Yorkdan boshqarayotgan xususiy sarmoyadorlarga topshirdi. Shu bois G'arbiy Qozog'istonda ko'plab haydovchilar foydalanadigan gaz subsidiyalari 1 yanvarda tugatilib, yoqilg'i quyish shoxobchalarida narx 2 baravar ko'tarilgach, ko'pchilik odamlarga hukumat rasmiylari boyish uchun shunday qilayotgandek tuyuldi. O'zbekistonda Vazirlar Mahkamasining sobiq rasmiysi hukumat ayrim xususiy kompaniyalarga neft va gaz kabi hayotiy muhim mahsulotlar narxini belgilashga ruxsat bermasligini aytdi. Bu tartibsizlikka olib boradi, deydi u. Shuningdek, bu ko'plab potensial o'zbek, tojik va turkman isyonkorlar, yosh ishsizlarni Rossiya va boshqa mamlakatlarda mehnat muhojiri sifatida ishlash uchun mamlakatni tark etishga majbur qiladi. Uchinchi asosiy farq ijtimoiy nazoratdir. Tojikiston va Turkmaniston kabi O'zbekistonda ham davlat xavfsizlik xizmatlari chuqur ildiz otgan. Jamiyatning barcha qatlamlarida, mahallalardan tortib davlat kompaniyalarigacha zich joylashtirilgan agentlar va gap tashuvchilar tarmoqlari faoliyat ko'rsatadi. Qizig'i shundaki, Qozog'iston va Qirg'izistondagi nisbatan siyosiy va iqtisodiy liberallashuv tufayli bu mamlakatlar informatorlar bilan kamroq to'yingan. To'qayev tartibsizliklarning oldini ololmagani uchun Milliy xavfsizlik qo'mitasini qattiq tanqid qilganidan taxmin qilish mumkinki, u xavfsizlik xizmatlarining ta'sir doirasini kengaytirishi ehtimoldan xoli emas. Hukumatning tinch namoyishlarga nisbatan qat'iy siyosati meros ham muhim rol o'ynaydi. O'zbekistonda o'zbek askarlari yuzlab namoyishchilarni o'ldirgan 2005-yilgi Andijon qo'zg'oloni xotiralari ehtimoliy namoyishchilar uchun to'siq bo'lmoqda. Qo'zg'olonga qarshi kurashish qobiliyatiga ishonishiga qaramay, Toshkent o'zining ulkan qo'shnisida ro'y berayotgan voqealardan xavotirda ekani aniq. Hukumat kommunal xizmatlar narxlari bo'yicha rejalashtirilgan bozor islohotlarini bekor qilayotgani, shuningdek elektr energiyasi uzilishlari mavsumida ichki ehtiyojini to'liq qondirish uchun gaz va elektr energiyasi eksportini to'xtatayotgani alomatlari allaqachon ko'rinmoqda. U shuningdek blogerlar va jurnalistlarni Qozog'istondagi tartibsizliklarni muhokama qilishdan qaytarish uchun eskicha avtoritar usullarga tayangan. Qozog'istondagi tartibsizliklardan so'ng O'zbekiston rahbarlari boshi berk ko'chaga kirib qoldi. Rossiya barqarorlikni saqlash uchun Toshkentni kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga qo'shilishga yana undamoqda. Bu tashkilot Toqayevning iltimosiga ko'ra asosan rossiyalik harbiylardan iborat tinchlikparvar kuchlarni yuborgan. G'arb hukumatlari siyosiy va iqtisodiy jihatdan liberallashmasalar, bu mamlakatlar ijtimoiy ziddiyatlarga duch kelaverishini ta'kidlamoqda. Toshkentdagi hukumat insiderlari bilan bo'lgan suhbatlar ular hech bir tomonga quloq solmasligidan dalolat beradi. Ularning aytishicha, mintaqa g'arb uslubidagi demokratiyaga hali tayyor emas. Siyosiy islohotlar yangilar uchun iqtisod va siyosatni ochib beradi. Hozirgi elita esa buni qabul qilishni istamaydi. Mirziyoyev xususiylashtirish bo'yicha ko'p ishlar qildi, lekin ko'p jihatdan bu uning islohotchi sifatidagi obro'sini mustahkamlashga qaratilgan PR edi. Bu ham ancha sustlashdi. Toqayevning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotini taklif qilish qaroridan xursand bo'lmagan O'zbekiston va Turkmaniston hukumatlari yaqin orada azob bo'lmaydi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Namanganda yosh reperni pichoqlab o'ldirgan TikToker 17 yilga qamaldi. Bizga Troya oti kerak emas. Lukashenko o'zbekistonlik blogerlarning g'azabiga nishon bo'ldi. Oltin vasvasasi. Ajal soya solib turganiga qaramay, odamlar noqonuniy faoliyatda davom etmoqda. Oqvorda Nazarboyev va uning yaqinlariga qarshi kampaniya boshladimi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Lukashenkoning bayonoti O'zbekistonni KXSHTga kiritish yo'lidagi tahdid o'laroq baholandi. Navoiydagi noqonuniy oltin koniga doir yashirin tafsilotlar ochiqlandi. Ijtimoiy sahifada obunani ko'paytirish mojarosi qotillikka olib keldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. KXSHT yig'ilishida Belarus rahbari Aleksandr Lukashenko Qozog'istonda notinchlikni keltirib chiqargan tashqi kuchlarning nazari O'zbekistonga ham qaratilgani, xorijdan hujum bo'lishi haqida ishonarli axborotga ega ekani haqida gapirdi. Yevropaning so'nggi diktatori tilidan yangragan bu iddao o'zbekistonlik blogerlarning keskin tanqidiga sabab bo'ldi. Xususan, bu chiqish O'zbekistonni Rossiya shamsiyasi ostidagi KXSHT tarkibiga kiritish yo'lidagi tahdid o'laroq baholandi, deya xabar qildi Xabar o'z nashri. Shukurlarda imperializmning nafsi boshqacha hakalak otyapti. Bugun Lukashenko va Kalashnikovlarning aytgan taxtitamuz gaplari endi shamoldan hujum, yangi bosqichga chiqqanini surbetlashayotganini ko'rsatmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda esa sovet parast trollar ishtoha bilan qo'lni qo'lga ishqalashyapti, deb yozdi bloger Shohnaza Soatova. U ayni chog'da KXSHTga kish deyish kerakligini ta'kidladi. O'zbekistonning tashqi siyosat konsepsiyasi hamda harbiy doktrinasiga ko'ra biz hech qanday harbiy bloklarga qo'shilmaymiz, ularda ishtirok etmaymiz va O'zbekistonda ham boshqa davlatlarning harbiy bazalari bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi. Bu qonunlarimiz bilan mustahkamlangan. Bizga KXSHTga o'xshagan Troya otining keragi yo'q, deya munosabat bildirdi bloger Xushnud Xudoyberdiyev. Prezident Shavkat Mirziyoyev esa 13 yanvar kungi majlisda Lukashenkoning bayonotini asossiz deb baholadi. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti yillik 262% depozitlarni taklif qilgan Golden Cash Store kompaniyasi moliyaviy piramidasi bo'yicha jinoyat ishi tafsilotlarini oshkor qildi. Gazeta o'z nashriga ko'ra, kompaniyadan bir necha ming fuqaro jabr ko'rgan. Ular 100 dollardan 10 ming dollargacha qiymatdagi oltin va kumush buyumlarni topshirgan. Tekshiruvlar davomida korxonaning bank hisob raqamidan 1.1 milliard so'm, ta'sischilardan birining plastik kartasidan esa 2.4 milliard so'm pul topilgan. Ichki ishlar vazirligi tergov departamentining o'ta muhim ishlar bo'yicha tergovchisi Ma'murjon Rahmatullayevga ko'ra, Golden Cash Store kompaniyasi 2020 yil 15 yanvarda Toshkentda Ukraina va Tojikiston fuqarolari tomonidan tashkil etilgan. Ayblanuvchilar hozir hibsda. Ma'lum qilinishicha, kompaniyaga tegishli mablag' muzlatib qo'yilgan. UzNews nashri muxbiri Konstantin Bashlayev bir necha kunini Navoiy viloyatining noqonuniy oltin konlarida o'tkazdi. Uni ko'rgan kechirganlarni esa Daryo.uz o'zbek tilida chop etdi. Navoiy viloyatida sayyoradagi eng yirik Muruntov oltin koni mavjud. 2020 yili bu yerda taxminan 56.7 tonna oltin qazib olingan. Navoiy kon metallurgiya kombinati bir vaqtning o'zida yana boshqa o'nlab oltin konlardan qimmatbaho metal qazib oladi. Monopol zavod uchun ishlash noqulay bo'lgan konlarga esa noqonuniy oltin izlovchilar, mahalliy qishloqlardan chiqqan ishsizlar suqulib oladi. Tillatog' konida ham noqonuniy oltin qazuvchilar bor. Chuqurlikda odatda bir necha odam ishlaydi. Tarkibida oltin bo'lgan rudalar qoplarda tashqariga olib chiqiladi. So'ng rudani mashinaga yuklab, yuvish uskunalari yashirincha saqlanadigan qishloqqa olib borishadi. Bu kabi shaxtalarda ishlash katta xavf tug'diradi. U istalgan paytda o'pirilib ketishi mumkin. Toshlarni elektr perforator bilan o'yadigan oltin izlovchilar ham bor. Ular benzin bilan ishlaydigan generatorni yer ostiga olib tushib, yer osti gazlari tufayli triklayn yonib ketadi. Oltin izlovchilar shu kabi xavf-xatarlardan xabardor ekaniga qaramay, yer ostiga tushishda davom etaveradi. Aksari boyib ketishni emas, oila boqishni maqsad qilgan deb yozadi jurnalist. Namangan viloyati Chust tumanida yosh bloger tanishini 150 ming so'm sabab pichoqlab o'ldirdi. Bu haqda Sevimli telekanalining Zamon axborot dasturi xabar qildi. Ma'lum qilinishicha, jinoyat 2021 yilning 5-avgustida sodir bo'lgan. Shohsat Maqsudov ismli yigit YouTube, Instagram, TikTok platformalarida shaxsiy sahifa ochib, reper tanishi 21 yoshli Abdulhafiz Rasuljonovdan 150 ming so'm evaziga ijtimoiy tarmoqdagi obunachilari sonini ko'paytirib berishini so'ragan. Ikki o'rtada pul sabab kelishmovchilik yuzaga kelgan. Bloger Maqsudov reper Rasulov bilan yashash uyi oldida uchrashib, unga qasddan pichoq urgan. Oqibatda jabrlanuvchi olgan jarohati sabab shifoxonada vafot etgan. Bloger Maqsudovga nisbatan 17 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Xususiy hamda davlat telekanallarida tibbiyot markazlari va dorivor giyohlardan tayyorlangan mahsulotlar reklamasi haddan ziyod ko'payib ketgani e'tirozlarga sabab bo'lmoqda, deya yozadi O'zbekiston ovozi gazetasi. Qayd etilishicha, bu ruhdagi reklamalar har bir telekanalda kuniga o'rta hisobda 20-30 martalab berilmoqda. O'zbekiston jamoat xavfsizligi universiteti professori Nargiza Xalilova ham dori va tibbiy markazlar reklamasi ko'pligidan ularni anglash va qabul qilish qiyin kechayotganini ta'kidlagan. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi Amirsoy dam olish maskaniga borish uchun Amir darajasida bo'lish kerak, deb yozadi Mahalla gazetasi. Birgina avtomobillar uchun mo'ljallangan turargohning narxi 150 ming so'm qilib belgilab qo'yilgandan keyin boshqa narxlarni aytmasak ham bo'laveradi. Axir 150 ming so'mni bir haftalik xarajat sifatida oilasiga ishlatayotganlar kammi? Amirsoydagi eng gavjum joy. Dor yo'liga chiqishning o'zi bir kishiga 80 ming so'm. Demak, 4 kishidan iborat bitta oilaning Amirsoyga bir kunga borib dam olib kelishi uchun eng kamida 1 million so'm kerak. Yaxshiroq dam olaman degan oila 2 yoki 3 million so'mni cho'ntakka solib olgani yaxshi, deb yozadi gazeta. Qayd etilishicha, dam olish maskanida yotib qolish narxi sutkasi 4 million so'mdan boshlanadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Oqorda Nazarboyev va uning yaqinlariga qarshi kampaniya boshladimi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Bryus Pannerning yozishicha, Qozog'istondagi hokimiyat yo'laklarida jangu jadallar bosilarkan, Qasim-Jomart To'qayev salafi Nursulton Nazarboyev ustidan g'alaba qozongani tobora yaqqolroq ko'zga tashlanmoqda. Haftadan sobiq prezident bilan uning oila a'zolari hokimiyat uchun kurashda navbatdagi nishonlar bo'ladi. Tinch norozilik tarzida boshlanib, keyinchalik tajovuzkor guruhlar aralashishi natijasida Olmaota va boshqa hududlarda beboshliklarga ulanib ketgan suronli voqealardan so'ng Qozog'istonda vaziyat normallashmoqda. Tartibsizliklar manzarasida mamlakatda hozirgi prezident Qasim-Jomart To'qayev bilan uning hanuz nufuzini saqlab qolayotgan salafi Nursulton Nazarboyev tarafdorlari o'rtasida hokimiyat uchun kurash ketayotgani ayon bo'ldi. Ommaviy tartibsizliklar nihoyasiga yetmoqda, ammo aftidan birinchi prezident Nazarboyevning oila a'zolari va yaqin safdoshlarini oldinda jiddiy ko'ngilsizliklar kutmoqda. Hokimiyat uchun kurash natijasiga kimlardir shubha qilgan bo'lsa, To'qayev 11 yanvar kuni parlament majlisida Nazarboyevning kenja qizi Aliyaga aloqador deya ko'riladigan xususiy shirkatning utillashtirish to'lovlari yig'ishiga chek qo'yish to'g'risida farmoyish berish bilan bu shubhalarni tarqatib yubordi. Operator Rob nomli shirkat faoliyati tadbirkorlarda va umuman jamiyatda ko'plab savollar tug'dirmoqda, dedi To'qayev. 2005 yilda tashkil qilingan Operator Rob shirkati avtotransport vositasini ro'yxatdan o'tkazish chog'ida utillashtirish yig'imi undirar va bu mablag'larni tasarruf etardi. Shirkat maishiy chiqindilarni utillashtirish loyihalarida ham ishtirok etgan. Hukumatning 12 yanvardagi yig'ilishida Qozog'iston ekologiya, geologiya va tabiiy resurslar vaziri Serik Kalibrikeshev shirkat 2016 yildan beri qariyb 692 milliard tenge, salkam 1.6 milliard dollar pul ishlaganini ma'lum qildi. Operator Rob rasmiy saytida sobiq prezident Nazarboyevning kattakon fotosurati va uning qattiq maishiy chiqindilarni kichik va o'rta biznes subyektlarini keng jalb qilgan holda zamonaviy tarzda utillashtirish va qayta ishlash choralarini ko'rish xususida hakimlarga bergan qat'iy tavsiyasi joylashtirilgan. To'qayevning 11 yanvardagi bayonoti Nazarboyev oilasi a'zolarining xat-hisobsiz boyliklari va aktivlariga nimadir xavf solishi mumkinligiga ilk bor ochiq ishora berdi. 5 yanvarda To'qayev Nazarboyevning o'rniga Xavfsizlik kengashiga raislik qilishini e'lon qilgandi. Mazkur qarorni ko'pchilik elboshi nomi bilan mashhur 81 yoshli liderning taqdiri yomon tomonga o'zgarishi mumkinligi alomati o'laroq baholadi. Ushbu muhim lavozim Nazarboyevga u 2019 yil martida prezident vakolatlarini rasman To'qayevga topshirganidan so'ng ta'sir nufuzining kattagina qismini saqlab qolishiga yordam berdi. Nazarboyevning matbuot kotibi Aydos Ukibay 9 yanvar kuni ijtimoiy tarmoqda Nazarboyev go'yo Xavfsizlik kengashi raisligidan o'z ixtiyori bilan ketgani haqida yozdi. Qozog'iston hukumatidan hech kim Ukibayning so'zlarini tasdiqlagani yo'q. Elboshi 28 dekabrdan beri jamoatchilikka ko'rinish bermagani ortidan avj olgan turli mishmishlarga javoban Ukibay 8 yanvar kuni Twitterda Nazarboyev poytaxtda ekanligini bildirdi. To'qayev parlamentdagi chiqishida birinchi prezident, elboshi sharofati bilan mamlakatda o'ta serdaromad shirkatlar guruhi va hatto xalqaro o'lchovlar bo'yicha ham o'ta badavlat kishilar qatlami paydo bo'ldi deya qo'shimcha qildi. Prezident Qozog'iston xalqi uchun maxsus ijtimoiy fond yaratilishini bildirdi va yirik biznes unga muntazam ravishda va salmoqli miqdorda pul ajratib turishini aytdi. Uning urg'ulashicha hukumat mazkur shirkatlar doirasini belgilab, fondga tushiriladigan yillik badallar miqdorini ular bilan kelishib oladi. Xalqqa haqqini berish, unga tizimli va muntazam ko'maklashish vaqti yetdi, dedi yana prezident. To'qayev biron bir ismni tilga olmadi, bunga zarurat ham yo'q edi. Qozog'imiz rahbari Vladimir Kim yoki banker Bolat Otemuratov kabilar sobiq prezidentga yaqinligi va uning 30 yillik boshqaruv davrida milliardlab dollar to'plab olgani bilan tanilgan. Nazarboyev oilasi a'zolari nihoyatda katta boylik orttirgani Qozog'istonda barchaga ma'lum. Ozodlik radiosi bu mavzuda 2020 yil dekabrida katta surishtiruv chop etgandi. Nazarboyevning o'rtancha qizi Dinara va uning eri Timur Quliboyev Qozog'istonning eng badavlat kishilari sirasiga kiradi. Ular Forbes'ning milliarderlar ro'yxatidan ham joy olishgan. Yaqinda yuz bergan tartibsizlik va zo'ravonliklarga qadar Qozog'iston g'arb ommaviy axborot vositalarida asosan Nazarboyev oilasi a'zolarining Yevropa, AQSh va Dubaydagi koshonalari, chorbog'lari va hatto qasrlari yoki ulkan yaxtalari va xususiy uchoqlari tufayli tilga olinardi. Nazarboyev oilasining aksar vakillari hozir qayerdaligi mavhumligicha qolayotir. 12 yanvar kuni sobiq prezidentning to'ng'ich qizi va parlament deputati Dariga Nazarboyevaning yordamchisi u koronavirus yuqtirib olganini va hanuz Olmaotada davolanayotgani sababli parlament yig'ilishida qatnashmaganini aytdi. Shu kuni Qirg'izistonning 24KG saytida Nazarboyevning ukasi Bolat 6 yanvarda avtomobilda Qirg'iziston hududiga o'tgani va o'sha kunning o'zida Bishkekdan uchoqda Dubayga jo'nagani haqida ma'lumot paydo bo'ldi. Bellingcat surishtiruv guruhi namoyishlar boshlanishidan 2 kun o'tib, 4 yanvarda Olmaotadan Jenevaga uchgan Bombardier Challenger 604 rusumli xususiy uchoqning parvoz yo'nalishlarini kuzatdi. Bellingcat ma'lum qilishicha, bu uchoq bir necha kun ichida Qozog'istondan Rossiyaga, Maldiv orollariga, Dubayga va Yevropa mamlakatlariga borib kelgan. Shuningdek, surishtiruvchilarga ko'ra, Bombardier Global 6000 uchog'i 5 yanvar kuni UTC vaqti bo'yicha soat 10:00 dan 11:00 gacha Olmaotadan havoga ko'tarilib, Britaniyaga yo'l olgani qayd etilgan. Biz uning London yaqinidagi Farnborough aeroportiga qo'nganini aniqladik. Britaniyaga kelgan xususiy uchoqlar odatda shu havo qo'nalg'asidan foydalanadi, deb yozadi Bellingcat. Shuningdek, 5 yanvarda Qozog'istonga oid 2 uchoq Bishkekdan Manas aeroportiga qisqa muddatga qo'ndi. Ulardan biri Dubaydan, ikkinchisi Shimoliy Makedoniyadan qaytgandi. Uchoqlarga texnik xizmat ko'rsatilib, yoqilg'i quyilgach, ular yana havoga ko'tarilgan. Tartibsizliklar bo'layotgan kunlar xususiy uchoqlarning Qozog'istonga serqatnovi bo'lib qolgani ko'pchilikda Nazarboyev oilasi a'zolari mamlakatni tark etishdi degan fikr uyg'otdi. Toqayev Nazarboyevlar ta'qib etilayotgani to'g'risida ochiq gapirgani yo'q. Qozog'iston mustaqilligining ilk kunlaridan e'tiboran elboshi hukumatida ishlaganini hisobga olsak, u o'zi uzoq yillar xizmat qilgan odamning oilasiga qarshi kurashda juda ehtiyotkorona harakat qilishiga to'g'ri keladi. Biroq Toqayev agar Nazarboyevlar oilasi a'zolarining noqonuniy yo'l bilan topgan boyliklarini tortib olsa, keng jamoatchilikning muhabbatini qozonishi mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon.
Qozog'istondagi ahvolni, holatni, talon-torojlik O'zbekistonda mening shaxsiy fikrim bir necha marotaba yuqori. Prezident uning atrofidagilari mana shunaqa egallab turgan lavozimidan foydalanib, xalq boyligini, xalq mulkini mana shunday o'z hisoblariga o'tkazish bilan mashg'ul bo'lib kelyapti. Qozog'iston yoki O'zbekiston sanoqli bir guruhiniki. Xalqqa hech narsa yo'q. Endi O'zbekistondagi hozirgi muhitga xorijdan hech bir investor kelmadi ham, bundan ham keyin kelmaydi. Rossiyani oldiga iqtisodiy jihatda uning oyog'ini tagiga o'zimizni tashlagan bilan barobar ishni amalga oshirgan bo'lamiz agar Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilsak.
Lukashenkoning ogohlantiruviga javob. Blogerlar faol, hukumat jim. Nega? Lukashenkoning shum niyati amalga oshmasligi uchun hukumat nima qilishi kerak? Jamiyatchi, Qozog'istondagi voqealar va O'zbekiston iqtisodiyoti, eksport, importni diversifikatsiyalash mumkinmi? Shu va boshqa savollarni professor Xidirnazar Allakulovga bermoqchiman. Assalomu alaykum. Domla, Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev 11 yanvar kuni mamlakat parlamentida qilgan chiqishida bunday dedi.
Благодаря первому президенту Ельбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей богатых даже по международным меркам.
Prezident, birinchi prezident Ельбасы тufayli mamlakatda serdaromad kompaniyalar guruhi hamda hatto jahon o'lchovlari bo'yicha ham badavlat kishilar qatlami paydo bo'ldi. U o'z so'zida davom etar ekan, iqtisodiy o'sishdan faqat oligarxlar guruhi foyda topganini qo'shimcha qildi. To'qayev kon sanoati va neft-gaz sektori o'z daromadlarini davlat bilan bo'lishishi shartligini ta'kidladi. Mazkur tarmoqlar Nazarboyevning yaqinlari va uning atrofidagilarga tegishli ekani aytib kelinadi. Prezident shuningdek bojxona, ayniqsa Xitoy bilan chegaradagi bojxonalar ishini tartibga solish lozimligini uqtirdi. Qozog'istonda ko'pchilik bu soha ham sobiq prezidentning qarindosh urug'lari hamda unga yaqin amaldorlar qo'lida ekanligiga ishonadi. Shu paytgacha Nazarboyev va uning yaqinlarining behisob boyligi to'g'risida jurnalistik surishtiruvlardagina so'z bo'lgan edi. Prezident 11 yanvardagi bayonoti bilan 2 yanvarda norozilik to'lqini bejiz ko'tarilmaganini yana bir bor tan oldi. O'zbekiston mana shunday xavfdan xolimi?
Yo'q, aslo. Aksincha, O'zbekistonda mana shu xalq boyligini, xalq resurslarini talon-taroj qilish, egallab olish Qozog'istondan bir necha barobar yuqori deb o'ylayman. Mana jahon ommaviy axborot vositalarida prezident va uning atrofida oila a'zolari boyligi o'zlashtirishi qanday sxemalar orqali o'zlashtirilayotganligi va yoki qanday miqdordagi boyliklarga ega bo'layotganligi mana ommaviy axborot vositalarida dunyo jamoatchiligi, shu jumladan o'zbek jamoatchiligi o'qib bilib kelyapti. Bularni birortasiga shu bugunga qadar prezident yoki uning oila a'zolari yoki uning atrofidagilardan birorta chiqib e'tiroz bildirgani yo'q. Masalan mana prezident ikkinchi muddatga mana prezidentlik lavozimiga kirishganidan keyin mana uning kuyovi Oybek Tursunov, ya'ni Davlat xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari Botir Tursunovning o'g'li Capital Bankning 50% aksiyasini sotib olganligini mana e'lon qildi. Qayerdan olyapti? Ha? Bu nima shunaqa bir betakror, shunaqa bir tadbirkormi? A demak, bizning prezident uning atrofidagilari mana shunaqa egallab turgan lavozimidan foydalanib, xalq boyligini, xalq mulkini mana shunday o'z hisoblariga o'tkazish bilan mashg'ul bo'lib kelyapti. Shuning uchun Qozog'istondagi ahvolni, holatni talon-torojlik O'zbekistonda mening shaxsiy fikrim bir necha marotaba yuqori deb hisoblayman.
Domla, o'zbeklar ham, qozoqlar ham, umuman postsovet davlatlar xalqlarining barchasi 70 yil sotsializmda yashab ko'rdi. Sotsializm hamma teng, kambag'allik demay mayli, kamtargina kun kechirishda hamma teng degani edi. Bozor iqtisodiyot sharoitida kimdir boy, kimdir o'ta badavlat bo'lib ketishi tabiiy. Qozog'istonda ham shunday bo'lmadimi? Bu jarayonda qandaydir xatolikka yo'l qo'yildiki, birdan bo'hron yuzaga keldi. Nima o'sha xato?
Birinchidan siz aytayotgan mana bu dola tabaqalanishda bu. Aholining tabaqalanishi bu tabiiy jarayon. Lekin bu tabaqalanish odamlarda mana shu avvalo qobiliyati, talanti doirasida bo'lish kerak. Endi bu qisqa vaqt ichida boylar va bunaqa yirik boylikka ega bo'lganlar va oddiy xalq o'rtasidagi tafovutni, farqni axir raqamlarda qanchaligini bu bir necha nol raqamlaridan ortib ketadi axir tafovut. Mana dunyo mamlakatlarida ayniqsa rivojlangan demokratik davlatlarda mana shu aholini tabaqalanishini olib qaralganda eng yuqori boylikka ega bo'lgan 10% aholi bilan eng kam daromadga ega bo'lgan 10% aholini o'rtasidagi daromad ko'pi bilan 2-3-4 martaga farqlanadi. Bizda bu farqlar o'ta cheksiz bo'lib ketgan. Bir tomonda xorizorlik xalqda, ikkinchi tomonda barcha boyliklar, ya'ni Qozog'istonda ham, O'zbekistonda ham, Qozog'iston yoki O'zbekiston sanoqli bir guruhniki. Xalqqa hech narsa yo'q. Endi siz aytayotgandek, nimaga bu kelib chiqdi? Kelib chiqdi, mana Qozog'istondagi holat ne ikki jihatdan qarash kerak deyman. Birinchidan, qozoq xalqining ommaviy norozilik chiqishlari bu tabiiy kelib chiqdi. Ya'ni Qozog'istonda mana shu korrupsiya avj oldi. Xalq boyligini talon-toroj qildi. Yirik tarmoqlarni oilalar, klanlar egallab oldi. Mana neft, gaz, metallurgiya va boshqa-boshqani. Xalqqa hech narsa qolmadi. Xalq kundan-kunga aholi ayniqsa so'nggi 10 yilda tirikchiligi, moddiy ahvoli yomonlashib bordi va qozoq xalqining oylik mana daromadi aksariyatini 100 dollarga qadar tushib qoldi. Buni xalq axir Qozog'iston yer osti, yer usti boyligi jihatidan, nafaqat hududi jihatidan, nafaqat Markaziy Osiyoda, umuman ko'pgina davlatlar ichida eng resursga boy mamlakat. Mana biz bir yilda 1 million tonna neft ishlab chiqarsak, neft mahsulotlari, ular 92 million tonna ishlab chiqaradi. Neft mahsulotlari zaxirasi bo'yicha dunyoda 12-chi o'rinda. Buni qozoq xalqi ko'rdi va mana shu ularning kundan kunga turmushi, ahvoli og'irlashib borayotganligining asl sababi siyosatda ekanligini, siyosiy tizimda ekanligini, hokimiyat xalqniki emas, bir guruh klanlarga egallab olganligini bildi va g'azabini mana shu tabiiy ravishda 2 yanvar kuni xalqning tinch norozilik namoyishlari kelib chiqdi. Ya'ni masalaning 2 jihati bor. Albatta har qanday avtokratiya diktaturada mana ichkarida klanlarning hokimiyat uchun kurashi ketadi. Ana endi mana shu hokimiyat uchun klanlar o'rtasida men kurash ketdi va barcha mana shu yerga terrorist deyapti, boshqa deyapti. Albatta bu elementlarni oddiy xalq tashkil etgan yo'q.
Domla,
buni o'sha hokimiyat uchun kurashayotgan klanlar qildi va bugungi kunga kelib terrorist mana u yoki bu deb tinch namoyishchilar ya ag'darish bilan mashg'ul bo'layapti deb hisoblayman.
Domla, boyroq o'sha aholining eng boy va eng kambag'al qatlami orasidagi farqning o'ta kattalashib ketganini haqida gapirdingiz. Ana o'sha farqni qisqartirish uchun nima qilish kerak?
Baqarang. Bugun ommaviy axborot vositalarida kechami ko'rdim. Qozog'istondagi 6 milliarderni beryapti nomi bilan va ularning to'plagan boyligi 4.5 milliard dollar har biriniki. Shu jumladan 5-chi o'rinda sobiq prezident elboshi Nazarboyevning Dariqa ismli qizini aytayaptiki 3 milliard dollardan ortiq. Qayerdan oldi bu boyliklar? Qayerdan oldi? Endi demak aholi o'rtasida bir adolatli, tabiiy ularning iste'dodidan, qobiliyatidan va mana shu kelib chiqadigan tabaqalashish bo'lish kerak. Bozor iqtisodiyoti, bozor xo'jaligi hammaga teng imkoniyatlar berish kerak. Lekin bu teng imkoniyatlardan hamma qonun doirasida qobiliyatidan kelib chiqib foydalanish kerak. Endi u yerda u yo'l bilan emasda korrupsiya bilan. Demak, nima qilish kerak? Qozog'istondagi iqtisodiy qozoq elining iqtisodiy ahvoli turmushining yomonligi muammo iqtisodning o'zida emas, siyosiy tizimda. Mana shu Qozog'istonda tashkil topgan 30 yillik diktatura avtokratiyasida va mana shu siyosiy elita qozoq mana shu hokimiyatidan qo'lidagi hokimiyatdan foydalanib qozoq xalqining barcha boyligini bugun egallab qilib turibdi, istagan variant va shaklda xohlagan tarzda ular o'zlashtirib kelyapti. Shuncha nima qilish kerak? Davay.
Mana endi keling, Qozog'istondagi voqealar va O'zbekiston iqtisodiyoti xavfsizligi masalasiga o'taylik. Ma'lumotlarga qaraganda Qozog'iston eksport qiladigan bug'doy va unning yarmidan ko'pi O'zbekiston hissasiga to'g'ri keladi. Qozog'istonning neft eksportida ham O'zbekistonning o'rni yuqori. Mustaqil davlatlar hamdo'stligida qozoq neftini eng ko'p iste'mol qiladigan aynan O'zbekiston ekanligi aytiladi. 11 yanvar kuni ba'zi mahalliy nashrlar Qozog'istondagi voqealar oqibatida O'zbekistonga go'sht olib kirishda uzilishlar boshlangani haqida yozdi. Qozog'istondagi voqealar O'zbekistonga importnigina emas, O'zbekistondan eksportni ham xavf ostida qoldirdi. Mana shunday vaziyatda tishni tishga qo'yib chidab turish kerakmi yoki eksport importni diversifikatsiyalash mumkinmi? Balki janubga dengizga chiqish harakatlarini kuchaytirish kerakdir.
Bilasizmi? Gapingiz to'g'ri. Eksport import bizni tashqi savdo aylanmamiz bugungi kunda mana 38 milliard dollarni tashkil etadi. Shu tashqi savdo aylanmasida biz 7 milliard dollar dan ko'proq salbiy saldoga egamiz. Ya'ni biz olayotgan importimizga nisbatan chiqarayotgan eksportimiz 7 milliard dollardan kamroqni tashkil etadi. Demak, bu yerda taqchillik, defitsit bor. Albatta. Buning uchun diversifikatsiya qilish uchun birgina iqtisodning o'zida chora tadbirlarni qo'llash orqali amalga oshirib bo'lmaydi. Qachonki bu erkinlik bo'lmasin. Mamlakatda shunday islohotlarni amalga oshirish kerakki, birinchi navbatda ijtimoiy sohadagi siyosiy mana shu islohotlarni amalga oshirib ishlab chiqaruvchilarga, ya'ni xorijdan tovarlarni import qilib oluvchi, ishlab chiqaruvchi tadbirkorlarga va xorijga eksport qiluvchi tadbirkorlarga, fermerlarga, ishlab chiqaruvchilarga erkinlik berish kerak. Shunda diversifikatsiya bo'ladi. Bu diversifikatsiya deganingiz mana tushuncha berib ketsak, o'sha eksport, importni yangi yo'nalishlarni joriy qilish. Joriy qilish uchun izlab topish kerak. Bugungi kunda jahon bozori nihoyatda o'sha mehnat taqsimoti kabi egallab olingan. U jahon bozoriga kirib borishimiz kerak. Hozirki korrupsiya bilan biz qayerga kirib boralamiz? Hamma tomonni korrupsiya bug'ib ezib turgan bir sharoitda. Shuning uchun biz iqtisodimizni sof, mana hozirki sof iqtisodiy chora tadbirlar, hatto islohotlar bilan o'ngora olmaymiz, shu jumladan eksport importimizda ham vaziyatni o'ngora olmaymiz. Buning uchun mamlakatni o'sha iqtisodiy sohada erkinlikni ta'minlaydigan siyosiy islohotlarni o'tkazish kerak. Gapim shuki, sizni savolingizga umuman iqtisod bizga ahvol, xalqning iqtisodiy ahvoli yomonlashib boradi, binobarin eksport importimizda ham ahvol yaxshilanmaydi degan fikrdaman.
Nima qilish kerak yaxshilash uchun?
Yaxshilash uchun nima qilish kerak? Bizda mana iqtisodiy erkinlikni berish kerak avvalo. Mana sizda tadbirkor, men deylik yoki boshqa tadbirkor o'zimizdagi qobiliyatni yuzaga chiqarish uchun bizga muhit, sharoit bo'lish kerak. Ya'ni erkinlik sharoiti bo'lish kerak. Bozorlarga kirib borishga davlat o'zining shunday chora tadbir siyosati orqali bir muhit yaratish kerak. Bizni hukumatimiz bunday muhitni yaratish bilan band bo'layotgan yo'q axir.
Prezident 5 yildan beri aynan shu haqda gapirib kelmayaptimi?
Gapirish bitta, lekin gapirish degani bu amalda ishlagani emas-ku axir. Prezident mana kambag'allikni qisqartiramiz va boshqa va'dalarini mana prezident saylovi oldidan viloyatlar bo'ylab jamoatchilik oldida e'lon qilib keldi. Qani mana 3 oy bo'layapti. Qani shu yo'nalishdagi harakatlar. Mana tirikchilik, ya'ni kambag'allik chegarasini belgilayapti. 498 so'm. Bu degani 45-46 dollar degani. Axir bu shu kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan berilgan va'dalarni shu yo'l bilan bajarib bo'ladimi axir? Bizni iqtisodimiz hozirgi siyosat bilan, hukumatning yurg'izayotgan siyosati bilan aslo o'ngarish, siljish sari qadam tashlashni ta'minlay olmaydi. Shuning uchun hozir biz boshi berk ko'chani oxiriga kelib qoldik. Bu ko'chadan hozir chiqadigan biror bir davlatning tadbiri ham yo'q, siyosati ham yo'q.
O'sha boshi berk ko'chadan chiqish uchun qo'yiladigan qisqa bir tezis shaklida ayting, dastlabki 3-ta qadam qanday bo'lish kerak?
Chiqish uchun nag'arak. Men ilgari ijtimoiy tarmoqda bir aytdim, iqtisodiy sohani hozirgi olib chiqish uchun bunga resurs kerak. Uning 4 kanali bor. 4 kanali ham bekilgan. Yo'q kanal. Ya'ni xorijdan investitsiya ham kelmaydi. Bundan keyin xorijiy moliyaviy tashkilotlari, Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi, Osiyo taraqqiyot banki, Yevropa rivojlanish kabi banklar mana bu prezident saylovidan keyin mana shu saylovni deyarli tan olishmadi, muxolifatsiz, raqobatsiz o'tdi deyishdi. Demak, kreditlarni endi cheklaydi, bermaydi deb gap fikrdaman. Endi O'zbekistondagi hozirgi muhitga xorijdan hech bir investor kelmadi ham, bundan ham keyin kelmaydi. Mamlakatda ichkarisidagi kanal mana shu kreditlar narxi o'ta qimmat, uni ola olmaydi hozirgi tadbirkorlar, kichik o'rta bizneslar. Chunki ularning xarajati shu qadar yuqoriki, tan narxi tovarini. Bu olayotgan kreditni foizi uni qaytarishini ko'rayotgan rentabilligi bilan ta'minlay olmaydi. Byudjetning o'zi taqchil. Endi bitta 5-chi manba bor. U xalqdan o'g'irlangan, xalqdan olingan va xorijdan mamlakat ichkarisiga joylashtirilgan mana bu korrupsionerlar egallab olgan boy, o'sha katta boylik. Uni qaytarishning imkoni yo'q. Qaytarish uchun mamlakatda demokratik bir jamiyat qurishga kirishilsa, bu mablag'larni qaytarishga va xalq manfaati yo'lida ish o'rinlari yaratish yo'lida ishlatishga shart-sharoitlar hozirlanadi. Demak, birinchi navbatda mana shu bizni aholi, xalqimiz ezib, ruhiyati yanchib tashlangan. Xalqda ruhiyatini ko'taradigan, ichki kayfiyatini ko'taradigan, bir entuziazmni yuzaga keltiradigan islohotni ijtimoiy sohaga amalga oshirib, yangi energiya olib kirish orqali odamlarni kuch, g'ayratli, shijoatliga aylantirib, iqtisodga ta'sir qilish kerak. Bu bir. Ikkinchisi, biz mana Haqiqat va taraqqiyot sotsial demokratik partiyasi tuzilish jarayonida mana Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tishda dasturimizni berib qo'yibmiz. Shu yerda Takayev shuni e'lon qilgan, To'qayev shuni aytganligi uchun aytayapman. Biz aytganmizki, milliy resurslardan mana yer usti boyliklaridan bitta milliy fond yarataylik. Shu milliy fond bu bir taqsimotda odamlarda bir adolatni ta'minlaydigan, sog'liqni saqlashni mana o'sha kam bepul darajada ta'minlaydigan ta'limni, masalan, mana shu nochor kambag'al qatlamni qo'llab-quvvatlashga va hokazaga sarflaydigan bir umummilliy fond tashkil qilaylik. Bu umummilliy fondda hammaning hissasi bo'lsin. Tabaqalashgan soliqlarni joriy qilish orqali mana shu boy badavlatlarning daromadlarini bir qismini soliqlar orqali olib ham milliy fondga o'tkazaylik. Bu milliy fond hukumatda ixtiyorida emas, umuman jamiyat ixtiyorida, jamoatchilik ixtiyorida va nazoratida shaffof bo'ladigan mana milliy fond yaratishdi. Adolatga qaratib ta'minlashga qaratilgan. Shu bizning dasturimizda turibdi. Bugun Qozog'iston prezidenti To'qayev ayni biz dasturimizda yozma holatda Adliya vazirligida turgan g'oyani mana bugun aytdilarki, ya'ni sotsial adolat jamg'armasini tuzdik. Bunga barcha resurslardan renta o'tadi, boylar boy badavlat milliardlardan o'tadi deb man buni axir bu g'oyani dasturimizda biz qachon biz Adliya vazirligiga 2000
domla bu ikkinchi qadam, endi uchinchisini ayting, ha, keyin boshqa mavzuga o'tamiz.
Ikkinchi qadam bizda hozir ichki moliyaviy resurslar mana shu aholiga kayfiyatini, ruhiyatini, milliy entuziazmini ko'tarsak, ichki resurslarni hammasini xalqimizni o'zi safarbar etadi. Biz shunday mamlakatda bir investitsion jozibadorlikni ta'minlaydigan shunday muhit yaratishimiz kerakki, islohotlar orqali dunyoda yaratilayotgan yalpi milliy mahsulot 83-84 trillion dollar bir yilda. Shuni 25-30% qayta investitsiya qiladi, lekin bu investitsiya O'zbekistonga 1 dollar ham kelmayapti. Shunday muhit yaratish orqali biz mana shu xorij investitsiyasi kreditlar shaklida emas, to'g'ridan-to'g'ri texnika, texnologiya shaklida va tadbirkorlar o'zining mablag'lari bilan kelish degan muhitni yaratishimiz kerak. Mana hozir Xitoyda mana butun g'arb ko'plab investorlar mana chiqib ketdi va chiqib ketyapti hozirgacha. A shular qayerga olib boryapti investitsiyasini? Mana Vietnamga olib bordi, Kambodjaga olib bordi. Nega biz shu imkoniyatdan foydalanmadik bugunga qadar? Mana uchinchi yo'l, mana shuni men taklif qilgan bo'lar edim.
Tushunarli. Aziz tomoshabin, bu ozodlikning ozod nazar ko'rsatuvi. Men Sarvar Usmon, bugungi suhbatdoshim iqtisodiyot fanlari doktori professor Xidirnazar Allaqulov. Mana endi Lukashenkoning bayonotiga to'xtalish mavridi keldi menimcha.
Уроки, о которых здесь много говорили, должны извлечь, простите за это, и прежде всего Узбекистан. Если эти уроки не будут извлечены по нашей информации, а это уже вы видите там на месте, их взгляды в том числе брошены и на Узбекистан.
Belarus prezidenti bayonoti yangrashi bilanoq o'zbek jamoatchiligining ijtimoiy faol qatlami unga o'z munosabatini bildira boshladi. Munosabatlar mazmuni deyarli bir xil. Janob Lukashenko noma'qul buzoqning go'shtini yeb qo'yibsiz degan ma'noda. Shu o'rinda Belarus rahbarining bayonotidan bexabar qolganlarga o'sha bayonot nima haqdaligini eslatib o'tay. Keyin suhbatni davom ettiramiz. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga kiruvchi davlatlarning 10-yanvar kungi onlayn sammitida Belarus prezidenti Lukashenko Qozog'istondagi voqealarni nazarda tutib, ko'p gapirilgan saboqlarni eng avvalo O'zbekiston chiqarishi kerak. Agar bunday saboqlar olinmasa, bizdagi ma'lumotlarga ko'ra ularning diqqati birinchi bo'lib O'zbekistonga qaratiladi, dedi. Belarus prezidenti ularning der ekan RIA Novosti'nin xabar qilishicha Qozog'istondagi bo'hronni uyushtirganlarni nazarda tutgan. Lukashenkoga ko'ra ular tashqi kuchlardir. Tashqi kuchlar O'zbekistondagi vaziyatni ham izdan chiqarishi mumkin uning fikricha. Ularning nigohlari O'zbekistonga ham qaratilgan dedi Lukashenko. Belarusda bo'lib o'tgan so'nggi prezident saylovidan keyin fuqarolik jamiyati faollariga nisbatan repressiyalar boshlab yuborgan. Legitimligini jahon hamjamiyati tan olmayotgan Lukashenkoning bu bayonotiga domla siz ham ijtimoiy tarmoqlarda o'z munosabatingizni bildirishga ulgurdingiz. Xalqni hukumat bilan bir bo'lishga chaqirdingiz, to'g'rimi?
To'g'ri.
Shu bugun ko'rsatuvimiz davomida ham o'sha chiqishingiz mazmunini bir qisqa aytib bersangiz. Keyin savolim.
Birinchidan Lukashenkoning bu chiqishi bizga to'g'ridan-to'g'ri tahdid, xalqimizning ichida vahima, ana shunaqa bir qo'rqinchni hosil qilyapti va bizning ichki ishimizga aralashyapti. Bu qanaqa degan gap? Bu biror bir dunyo diplomatiyasida bunday harakatni hech kim amalga oshirmaydi. Agar haqiqatdan bizning prezidentimiz Mirziyoyevni shu qadar hurmat qiladigan shaxs sifatida bunaqa juda shunaqa bir ma'lumotlarga ega bo'lsa, o'zining mana o'sha davlat xavfsizlik xizmati kanallari orqali bizni kerak yoki mana shu Mirziyoyev bilan uchrashuvlarda aloqada o'zi mana shunaqa bizda shunaqa ma'lumotlar bor deb aytish kerak. Biror bir davlat rahbari ommaviy tarzda ommaviy axborot vositalari orqali anaqa bizda endi navbat o'sha terroristlarni hujumi O'zbekistonda bo'ladi deb hech qachon aytishga haqqi yo'q. Shuning uchun bu men shunday fikrdamanki, mana ularni o'sha ODKB ya'ni kollektiv xavfsizlik tashkilotiga azod davlatlarning rahbarlarini o'sha navbatdan-navbat so'zga chiqishini kuzatdim, u Putindan oldin chiqdi. Va men shunday fikrga keldimki, bu mening shaxsiy fikrim, bu Lukashenkoning gapi emas, bu Putinning gapi. Putin bilan Bana şu Putin'in fikrini Putin Lukashenko orkali bayan eti yaptı. Yani sonu vakitte cemaatçilikke sırayınmaz ki Rusya, Kreml Uzbekistan'ın Euro-Asya iktisadi blogiga, ittifakiga olib kirishga qattiq urinib kelyapti. Çünkü Uzbekistan Markaziy Osiyodagi mana shu aholisi jihatidan ham, ya'ni nufuz jihatidan eng katta davlat.
Tinglayotganingiz Ozod nazar eshitirishning to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.